ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำประเทศลาวลีน่าบิเทอร์ส่งมอบรถยนต์ Toyota Land Cruiser ใหม่15คันให้กับโครงการเก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ UXO ของลาวในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมารถยนต์15คันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 490,000 ดอลลาร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิด15ชุดสำหรับคณะทำงานของโครงการนี้15คณะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แขวงสุวรรณเขตคำม่วนและอัตตะปือคณะทำงานดังกล่าวได้รับการฝึกฝนและเริ่มปฏิบัติงานเมื่อปีที่แล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐความช่วยเหลือนั้นรวมถึงเงินทุนสำหรับคณะทำงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดในประเทศลาว51ชุดคณะจัดการบริหารคุณภาพของภูมิภาคนี้อีก3ชุดสำนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินทุนบางส่วนสำหรับสำนักงานแห่งชาติด้วยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ UXO ลาวประมาณ600คนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันและพนักงานเต็มเวลาอีก940คนที่ทำงานให้กับฝ่ายสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO แห่งชาติของลาวโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร Miles Advisory GroupHalo Trust และ Norwegian People's Aid ในขณะเดียวกันบริษัท Sterling International Group ที่ได้รับสัญญาว่าจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้จัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับหน่วยงานของรัฐบาลลาวที่ทำหน้าที่เก็บกู้กับระเบิด UXO เช่นกันทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดการบริหารจัดการภาคสนามการจัดการคุณภาพและการบริหารข้อมูลต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ. 1995สำนักงานกำจัดและบรรเทาความเสียหายด้านอาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐในกรุงเวียงจันทน์และรัฐบาลลาวเพื่อลงทุนเป็นมูลค่ากว่า135ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนการสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO ในประเทศลาวตลอดจนให้การศึกษาและสนับสนุนเหยื่อของอุบัติเหตุที่เกิดจากระเบิดเหล่านั้นทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ลีน่าเบเทอร์กล่าวว่าโครงการเก็บกู้ระเบิด UXO นี้คือความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลลาวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขผลพวงที่มาจากสงครามและถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันที่สหรัฐมีต่อลาวในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อกำจัดระเบิด UXO ให้หมดไปจากประเทศลาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์วันนี้ผมจำเริญตัดสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
วันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงไม่ได้อยู่ในสายเพราะว่ามีอาการไม่สบายเล็กน้อยก็เลยไม่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราอย่างไรก็ตามนะครับผมกับคุณทรงพศหลังการร่วมกันนำเสนอข่าวซึ่งก็มีเรื่องของคำปราศัยของประธานาธิบดีสหรัฐที่ดาวอสแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการเมืองที่กำลังเป็นการพูดถึงในสหรัฐตอนนี้อยู่นะครับรวมทั้งเหตุการณ์น่าสนใจในเอเชียเพลิงไหม้ที่เกาหลีใต้แล้วก็ภูเขาไฟในฟิลิปปินส์นะครับในช่วงของรายงานสารคดีวันนี้นะครับเทศกาลตกปลาใต้ทะเลสาบน้ำแข็งประจำปีที่เมืองจีนคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็คุยกันบันเทิงวันนี้นอกจากห้างดับภาพยนตร์ทำเงินแล้วหนังที่จะคุยกันวันนี้ Call Me By Your Name เรียกฉันด้วยชื่อของเธอคุณทรงพจน์
ครับ
เป็นภาพยนตร์1ใน9เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ
์ครับ
เห็น
แล้วก็ได้รางวัลอื่นๆด้วย
ได้ข่าวว่าผู้กำกับภาพเป็นคนไทย
ใช่
คุณ
สยมภู
ครับ
ดีพร้อม
คุณทรงพจน์ไปย่องไปดูมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ส่งท้ายวันนี้ครับท่านเซอร์เอลตันจอห์นประกาศว่าจะยุติการแสดงจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแต่ว่า World Tour นี้ต้องใช้เวลา3ปีก็เดี๋ยวก็ยังไม่ยุตินะครับแต่ว่าไหนๆก็มีข่าวของท่านเซอร์เอลตันจอห์นก็เป็นนักร้องที่ผมชอบมากคนหนึ่งก็จะมีเพลงของเอลตันจอห์นมาเสนอคุณผู้ฟังเดี๋ยวมารับฟังข่าวคราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับคุณทรงพจน์เห็นในคลิปข่าวประธานาธิบดีทรัมป์ไปที่ดาวอสไม่ได้ไปอย่างธรรมดาเฮลิคอปเตอร์มารีนวันแล้วมีเฮลิคอปเตอร์คุ้มกันอีก7ลำ
ไปอย่างยิ่งใหญ่เลย
มาเลยนะครับแล้วก็ไปกล่าวปราศัยปิดการประชุม World Economic Forum
ใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็มีการพูดถึงวิจารณ์กันว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสนับสนุนนโยบายอเมริกามาก่อนหรือว่าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยขึ้นไปพูดในเวทีประชุม World Economic Forum ซึ่งสนับสนุนการค้าเสรีเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ฟังขึ้นกล่าวปราศัย
ไม่ฟังคือกล่าวอย่างเดียว
กล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายอเมริกาเฟิร์สจริงๆแต่ก็สิ่งที่กล่าวออกมานะฮะก็บอกว่าทั่วโลกจะได้รับประโยชน์จากนโยบายอเมริกาเฟิร์สของตนนะฮะโดยบอกว่าเมื่อสหรัฐเติบโตทั่วโลกก็จะเติบโตไปด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาพูดปราศัยทั้งหมด15นาทีในพิธีปิดการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเริ่มการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วก็ปิดการประชุมในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐจะไม่อดทนต่อการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและจะนำผลประโยชน์ของอเมริกาขึ้นมาก่อนในการจัดทำข้อตกลงการค้าทุกอย่างในอนาคตนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสหรัฐสนับสนุนการค้าเสรีนะฮะแต่ก็ต้องมีความยุติธรรมและต้องได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเพราะในที่สุดแล้วการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศไหนเลยนะครับแต่สิ่งที่คนที่เข้าร่วมประชุมค่อนข้างแปลกใจคือประธานาธิบดีทรัมป์ในการปราศัยครั้งนี้ได้กล่าวยกย่องผลงานทางเศรษฐกิจของตัวเองในตลอด1ปีที่เข้ารับตำแหน่งนะครับเช่นการที่ดัชนีหุ้นสหรัฐขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็อัตราการว่างงานที่ลดลงที่บอกว่าน่าแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้นำที่ขึ้นไปพูดในเวทีนี้จะกล่าวถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างประเทศมากกว่าไม่ใช่จะมายกย่องผลงานของตัวเองเท่าไหร่นักนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการคนหนึ่งเปรียบการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ใน World Economic Forum ครั้งนี้ว่าคล้ายๆกับการที่นาย Harvey Weinstein นะครับซึ่งถูกฟ้องร้องมากมายเกี่ยวกับการละเมิดล่วงละเมิดต่อสตรีเนี่ยไปปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลออสการ์คือเปรียบกันว่าเป็นอย่างนั้นเลยคือมันค่อนข้างแปลก
ครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของการเนื้อหาของการกล่าวปราศัยของผู้นำสหรัฐที่ดาวอสนะครับเช่นเดียวกันที่ดาวอสเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์มีโอกาสพบหารือกับผู้นำของอิสราเอลแล้วก็ระหว่างการหารือเนี่ยก็ได้ประกาศตำหนิปาเลสไต หาว่าปาเลสไตน์เนี่ยไม่ให้ความเคารพสหรัฐไม่ยอมพบกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ระหว่างที่ไปตะวันออกกลางแล้วก็ขู่จะตัดความช่วยเหลือที่จะให้กับปาเลสไตน์ด้วยเพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยปฏิเสธบทบาทของสหรัฐบอกว่าสหรัฐเนี่ยในการรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนี่ยขาดความเป็นกลางแล้วก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะมาเป็นคนกลางให้มีการไกล่เกลี่ยเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าเองถ้าอย่างนั้นการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะสามารถกลับมามีขึ้นได้ไหมแล้วก็ขู่จะตัดความช่วยเหลือที่สหรัฐให้กับปาเลสไตน์ด้วยแต่ความช่วยเหลือที่สหรัฐให้กับปาเลสไตน์เนี่ยไม่มากเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร
์
เป็นความช่วยเหลือที่ให้เพื่อการพัฒนาเขตตะวันตกของแม่น้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็ฉนวนกาซาอีกส่วนหนึ่งให้กับองค์การสหประชาชาติหน่วยงานของสหประชาชาติที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แต่มาถ้าเปรียบเทียบกับความช่วยเหลือที่ให้กับอิสราเอลเนี่ยมากอิสราเอลได้รับมากกว่ามาก
ครับ
ความช่วยเหลือทางทหารที่อิสราเอลได้จากสหรัฐเนี่ยปี2016 2ปีที่แล้วได้ประมาณ 3,100 ล้านดอลลาร
์
ปีหน้าจะเพิ่มเป็น 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ว้าว
นะครับ
เทียบกันไม่ติดเลยนะฮะ
ครับแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองในประเทศของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวของนิวยอร์กไทมส์กับวอชิงตันโพสต์ซึ่งเพิ่งมีข่าวเมื่อวานนี้เองที่รายงานว่าผู้นำสหรัฐมีแผนจะสั่งปลดโรเบิร์ตมูลเลอร
์ครับ
อัยการพิเศษที่สอบสวนไต่สวนเรื่องเกี่ยวกับความพัวพันของฝ่ายหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซีย
ครับ
นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจเมื่อนักที่ปรึกษากฎหมายใหญ่ของทนายขาวบอกว่าถ้าทำแบบนั้นจะลาออกก็เลยเปลี่ยนใจแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตามรายงานข่าวนะให้เหตุผลว่าที่อยากจะปลดโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกัน3อย่าง1คือโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยมีข้อขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมสมาชิกที่สนามกอล์ฟที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นเจ้าของอยู่เขตกรุงวอชิงตันทำให้มูลเลอร์เนี่ยต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกอันนั้นเป็นเหตุผลที่1ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ว่าเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์กัน
อ
ันที่2หาว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยทำงานให้กับบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนให้กับจาร์เร็ตคูชเนอร
์
บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วอันที่สามเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าได้สัมภาษณ์โรเบิร์ตมูลเลอร์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เพราะว่าอาจจะมีการแต่งตั้งโรเบิร์ตมูลเลอร์เป็นผู้อำนวยการ FBI รอบสองก็เลยบอกว่าสามเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลเรื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะทำให้โรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องของความพัวพันกับรัสเซียได้อย่างเป็นกลางแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่คือเป็นรายงานข่าวว่าเหตุผลที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะปลดแต่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ารายงานข่าวในนิวยอร์กไทม์กับวอชิงตันโพสต์เฟกนิวไม่ใช่ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้เองทำเนียบขาวเนี่ยแถลงท่าทีเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองโดยทางทำเนียบขาวเนี่ยบอกว่ามีอยู่4จุดหรือ4หลักที่ทางทำเนียบขาวเนี่ยต้องการ1ก็คือว่าต้องการอาจจะยอมให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในอเมริกาตอนนี้ล้าน 800,000 คนซึ่งตอนนี้ในจำนวนนี้ 800,000 คนเป็นพวกที่เรียกว่า Dreamer Dreamer คือเขายอมมาเปิดเผยตัวเองแล้วก็เปิดเผยต่อทางการแล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลให้มีเอกสารสิทธิ์ชั่วคราวสามารถไปเรียนหนังสือไปทำงานได้ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้มาเปิดเผยตัวเองทำเนียบขาวบอกว่าล้าน 800,000 คนเนี่ยสามารถจะได้สัญชาติแต่ต้องใช้เวลาถึง10ปีถึง12ปีแล้วต้องไม่มีประวัติอาชญากรต้องทำงานต้องเสียภาษีอะไรต่ออะไรแต่ว่าการที่จะให้สัญชาติอเมริกันแก่เยาวชนที่เป็นลูกหลานคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยทำเนียบขาวต้องการ4อย่างต้องการงบประมาณที่จะสร้างแนวกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกต้องการระบบการให้สัญชาติคนเข้าเมืองแบบที่เรียกว่า chain immigration คือให้กับญาติพี่น้องต้องการยกเลิกโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่มีการสุ่มจับวีซ่าให้กับผู้คนทั่วโลกแล้วก็เพื่อที่จะให้ทางออกแก้ปัญหาอย่างสันติอย่างเป็นที่สิ้นสุดกับกลุ่มที่เรียกว่า Dreamer นี้
อ
ันนั้นก็เป็นท่าทีของทางฝ่ายไวท์เฮาส์ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะออกมายังไงเพราะว่ามีทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมของรีพับลิกันคัดค้านเรื่องนี้ ทางฝ่ายเดโมแครตก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันในเรื่องนี
้ครับซึ่งก็ต้องหารือกันให้ทันก่อนวันที่8กุมภาพันธ์
ใช่
ไม่งั้นก็จะมีเหตุการณ์เดิมซ้ำรอย
ปิดรอบ2ปิดรัฐบาลกลางรอบ2ใช
่ครับโอเคไปฟังข่าวทางเอเชียบ้างนะครับคราวนี้เริ่มกันที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับเราพูดกันมากมายในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเงินดิจิตอลหลายประเทศก็พยายามที่จะควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลนะครับและล่าสุดบริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะคอยเช็คถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลแล้วทำให้สูญเสียเงินมากกว่า534ล้านดอลลาร์เป็นจำนวนที่มหาศาลนะฮะตามรายงานข่าวของสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นซึ่งทางคอยเช็คก็ออกมาโพสต์ในเว็บไซต์ในวันศุกร์บอกว่าตอนนี้ระงับการซื้อขายเงินดิจิทัลทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องนี้มีการพูดถึงมานานแล้วบอกว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วสำหรับการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลบริษัทที่ซื้อขายเงินดิจิตอลนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวที่หลายคนคงจะติดตามอยู่นะครับคือเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ37คนบาดเจ็บอย่างน้อย140คนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่การแพทย์เสียชีวิต3คนด้วยกันในจำนวน37คนนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ10ปีของเกาหลีใต
้
ครับผมโดยแน่นอนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสูดดมควันไฟเข้าไป
ว่าเป็นคนชราด้วย
ครับผมใช่จากเหตุการณ์ไฟไหม้คราวนี้ไปที่เรื่องของภูเขาไฟที่กำลังคุกรุ่นมากเลยนะครับตอนนี้ที่ฟิลิปปินส์ภูเขาไฟมายอนทางการฟิลิปปินส์ได้อพยพผู้คนอย่างน้อย 81,000 คนออกจากบริเวณรอบๆภูเขาไฟมายอนแล้วนะครับพร้อมกับยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ4ซึ่งก็หมายความว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลาใครที่เข้าไปอินเทอร์เน็ตติดตามข่าวทาง Facebook อาจจะเห็นภาพภูเขาไฟที่ส่งควันพวยพุ่งสู
งมากเลย
3กิโลเมตรแล้วก็มีลาวาพุ่งออกมาด้วยนะครับนั่นคือเป็นภูเขาไฟมายอนของฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังจับตามองแล้วก็มีการเตือนภัยอพยพผู้คนมากมายยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วเกือบ100เที่ยวแล้วก็ปิดโรงเรียนรอบๆเมืองต่างๆ117แห่ง117เมืองด้วยกัน
ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวเล็กๆในอเมริกาโฆษกของพิพิธภัณฑ์ Guggenheim ในนิวยอร์กนะครับเปิดเผยว่าเมื่อปลายปีที่แล้วทางทำเนียบขาวเนี่ยมีหนังสือไปจะขอยืมภาพเขียนของแวนโก๊ะซึ่งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Guggenheim ในนิวยอร์กเป็นภาพเขียนชื่อ Landscape with Snow ทางทำเนียบขาวต้องการจะเอาไปขอยืมไปตกแต่งในห้องพักส่วนตัวของทางประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าทางพิพิธภัณฑ์ Guggenheim เนี่ยไม่ให้แต่ว่าพันธรักษ์เนี่ยก็ใจดีแล้วก็ใจกล้าก็เสนอให้อย่างอื่นแทนอย่างอื่นนี่คือส้วมนะครับซึ่งเป็นของที่แสดงนิทรรศการอยู่จริงในส้วมของพิพิธภัณฑ์ Guggenheim เราเคยรายงานเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วเป็นส้วม
ทองคำป่ะฮะ
ช่วงทองคำชื่ออเมริกานะครับส้วมทองคำ18กะรัตสามารถทำงานได้จริงแต่คนที่ทำเรื่องทำส้วมนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตรกรชื่อมอริซิโอคาเทลานเนี่ยเขามีความจงใจที
่
จะให้เป็นเครื่องเสียดสีถึงความร่ำรวยที่มันล้นหลามถึงทำส้วมทองคำขึ้นมา พันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ Guggenheim ใจดีบอกว่าให้ยืมภาพเขียนแวนโก๊ะไม่ได้แต่เอาส้วมเนี่ยไปที่ไวท์เฮาส์เนี่ยเขายอม ไม่มีคำตอบรับจากทำเนียบข่าวนะครับก็นั้นก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่งได้รับการเปิดเผยเมื่อวานนี้เองครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวนะครับในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเทศกาลตกปลาใต้ทะเลสาบน้ำแข็งประจำปีในเมืองจีนครับ Direct from Washington VOA ที่เมืองจีนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับชาวประมงในท้องถิ่นเพิ่งจะเสร็จสิ้นเทศกาลตกปลาใต้ทะเลสาบน้ำแข็งประจำปีเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเทศกาลนี้เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วก็ปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วทะเลสาบดังกล่าวยังกลายเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของอาชาสอาราบาซิดีผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
บนทะเลสาบที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง กลุ่มชาวประมงใต้น้ำแข็งชาวจีนมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานเทศกาลตกปลาในฤดูหนาวประจำปีซึ่งเชื่อกันว่ามีมานานนับพันปีค่ะก่อนเริ่มต้นจับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบใต้น้ำแข็งชาวประมงได้ก่อกองไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าชาวประมงต่างบอกว่าการเลือกจุดที่จะทอดแหยักษ์ขนาด 3,000 เมตรมีความสำคัญค่ะ
Looking at the lake, the low-lying area is bigger, with larger water depth and more bubbles.
ลีคีเวนชาวประมงคนนี้บอกว่าตนตัดสินใจที่จะวางแหในจุดนี้เพราะว่าเป็นจุดที่มีระดับน้ำลึกเป็นพิเศษและมีฟองอากาศปริมาณมากแสดงว่าจะต้องมีปลาอยู่ข้างใต้จำนวนมากค่ะหลังจากวางแหลงไปใต้น้ำนานหลายชั่วโมงชาวประมงจะช่วยกันดึงเชือกที่ผูกปากแหให้แน่นขึ้นแล้วค่อยๆดึงแหขึ้นจากใต้น้ำมีปลาติดแหขึ้นมาถึงเกือบแสนกิโลกรัมค่ะชาวประมงต่างตักปลาออกจากแหในขณะที่มีลูกค้ามองอยู่ใกล้ๆ
I'm an owner of a restaurant and I'm here choosing some great fish. We all know fish here at the Lin Huan Lake are good.
ฮันเลงลูกค้าคนนึงบอกว่าตนเองเป็นเจ้าของร้านอาหารและต้องการเลือกซื้อปลาสดๆเพราะปลาที่ทะเลสาบเหลียนห้วนแห่งนี้ขึ้นชื่อมากค่ะเธอบอกว่าในวันแรกของการตกปลาใต้ทะเลสาบน้ำแข็งลูกค้าของร้านได้สั่งปลาไว้ล่วงหน้าเมื่อตนเองกลับไปที่ร้านก็จะปรุงปลาที่ได้ให้ลูกค้ารับประทานทันทีค่ะ
The caught fish are stored in a glass enclosure and fishermen
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าชาวประมงนำปลาที่จับได้ไปใส่ไว้ในตู้กระจกและชาวประมงได้ตกปลาใต้ทะเลสาบน้ำแข็งต่อจนถึงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับเดี๋ยวก่อนจะไปฟังการคุยกันเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับ Call Me By Your Name ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์5ดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยนะครับ The Greatest Showman ยังเกาะติดอยู่ตำแหน่งที่5อยู่เรื่องของ P.T. Barnum นะครับนักธุรกิจผู้บุกเบิกการแสดงละครสัตว์ The Post เรื่องราวการทำงานของหนังสือพิมพ์การโต้แย้งสู้กันนะครับระหว่างของอำนาจการเมืองแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ในช่วงสงครามเวียดนามสมัยประธานาธิบดีนิกสันติดอันดับ4 Den of Thief ดงโจรหนังแนวแอคชั่นนะครับการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างตำรวจหรือนักสืบในลอสแอนเจลิสกับกลุ่มโจรที่พยายามจะขโมยเงินจากสาขาธนาคารกลางสหรัฐในนครลอสแอนเจลิสเข้ามาสุดสัปดาห์แรกติดที่3อันดับ2 12 strong บางคนบอกว่า12 weak ไม่รู้ว่า12แข็งแกร่งหรือว่า12อ่อนแอก็จริงเป็นเรื่องจริงจากสนามรบในอัฟกานิสถานเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบกที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อช่วยชี้เป้าการโจมตีให้กับกองทัพสหรัฐต่อเป้าหมายของทาลิบานในอัฟกานิสถานหลังเหตุการณ์วางโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ World Trade Center เมื่อ11กันยายน2001ไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะครับติดอันดับ2รายได้16ล้านดอลลาร์แต่อันดับ1ยังสตรองอยู่ชูแมนจิ Welcome to the Jungle นะครับยังเกาะติดโหนเถาวัลย์วู้ๆอยู่ที่อันดับ1เป็นสุดสัปดาห์ที่3ติดต่อกันถึงแม้จะเข้าฉายมาแล้วหลายสัปดาห์ครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะมาฟังเรื่องราวของ Call Me By Your Name หนังเรื่องหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้ครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับผม
Call Me By Your Name เป็น1ใน9เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Picture
ใช่ครับ
ของออสการ์แต่หาดูยากไหมไม่ค่อยมีฉายมากเท่าไหร่ตามโรงภาพยนตร์แถว
จาก
นี้
ฉายตามโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่า Art House ต่างๆนะครับจำกัดโรง
ครับ
แต่ว่าพูดถึงว่าเป็นหนังรักโรแมนติกแบบละเมียดละไมทำได้ออกมาแบบละเมียดละไมแต่ว่าเป็นเรื่องระหว่างชายกับชาย
คร
ับ ครับอันนี้ก็หลังๆเราจะเห็นว่าหนังที่เข้าชิงออสการ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเพศเดียวกันเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของเด็กวัยแต่งเนื้อหนุ่มว่าอย่างนั้นอายุ17ปีชื่อเอลิโอซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยิวอยู่ที่อิตาลีแล้วก็พบรักกับผู้ช่วยพ่อของเขาเองผู้ช่วยพ่อเนี่ยพ่อเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีแล้วผู้ช่วยคนนี้เดินทางมาจากอเมริกาเป็นหนุ่มหล่อ
ต่างวัยไหม
ต่างวัยผู้ช่วยเนี่ยอายุประมาณ30กว่านะครับก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของศาสตราจารย์เนี่ยช่วงสั้นๆในช่วงฤดูร้อนแล้วก็เกิดพบรักกับหนุ่มวัย17ปีคนนี้นะครับคือพยายามที่จะนำเสนอความสับสนในใจของเด็กหนุ่มผู้นี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีแฟนรุ่นราวคราวเดียวกัน
เป็นผู้หญิง
ครับเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันแล้วแล้วก็มาเจอกับหนุ่มคนนี้ตอนแรกเนี่ยเด็กหนุ่มวัย17ปีเนี่ยเอริโอก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกฉงนว่าทำไมนิสัยของคนคนนี้ก็ค่อนข้างแปลกแบบนิสัยแบบอเมริกันชนนิสัยแบบไม่ค่อยแคร์ใครเป็นศิลปินมีความรักอิสระซึ่งแตกต่างกับตัวเองมากก็เกิดความสนใจจากความสนใจเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆกลายเป็นความเริ่มชอบขึ้นมานะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพึงพอใจเวลาที่โอลิเวอร์มาอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีการแอบขโมยเครื่องใช้ส่วนตัวของโอลิเวอร์ไปดมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักขึ้นมาจนกลายเป็นแบบความรักที่คนทั่วไปอาจจะมองดูแปลกๆแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ของเด็กหนุ่มผู้นี้ด้วย
อันนั้นเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าทำให้หนังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างจะออกล้ำยุคหน่อยเป็นแนวที่เรียกว่ารักร่วมเพศเป็นการออกมาตีแผ่ยอมรับอะไรอย่างนี้คุณสมพจน์คิดว่าเหตุผลที่หนังเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยเพราะว่าอะไร
ใช่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องของคนรักเพศเดียวกันเนี่ยซึ่งถูกพูดถึงในหลายประเทศนะครับในอเมริกาเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มีการยอมรับกันมากขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปกระตุ้นทางผู้คัดเลือกหนังว่ามันควรจะมีหนังในลักษณะนี้เข้าไปด้วยแต่ในตัวของหนังเองก็ทำออกมาอย่างที่ผมบอกคือละเมียดละไมมีความลงตัวของฉากของการแต่งกายของบทพูดเนี่ยบทพูดค่อนข้างน้อยนะครับตัวละครเนี่ยพูดกันแบบไม่กี่ประโยคแต่ว่ามันสื่อความหมายมากนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยได้เข้าชิงในสาขาของบทดัดแปลงยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือการแสดงของนักแสดงทั้งคู่คือตัวเด็กวัย17ปีเนี่ยชื่อทิโมธีซาลาเมตเนี่ยนะฮะเป็นนักแสดงอเมริกันวัย22ปีเนี่ยแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูกลมกลืนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าถูกดึงเข้าไปอยู่ในหนังโดยไม่รู้สึกตะเข็ดตะขวงใจนะครับในส่วนของอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึง
ครับ
คือการถ่ายภาพเพราะว่าผู้กำกับภาพเป็นคนไทยชื่อคุณสยุมภูมุกดีพร้อมใครที่อยู่ในวงการหนังอาจจะรู้จักเขาเคยถ่ายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์กำกับภาพของหนังเรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะครับก็ถือว่าเป็นคนไทยที่ไปโด่งดังบนเวทีระดับโลกแล้วก็เรื่องนี้ก็ถ่ายภาพได้ออกมาคล้ายๆได้กลิ่นอายบรรยากาศของชนบทซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสยมภูเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าที่จะทำให้เหมือนกับเป็นชนบทเมืองไทย มีการปั่นจักรยานไปคู่กันมีการถ่ายภาพใบไม้ใบหญ้าธรรมชาติต่างๆซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าชิงออสการ์ในสาขากำกับภาพยอดเยี่ยม
แต่อย่างน้อยก็คุณสมพจน์ก็รู้สึกอินไปด้วย
รู้สึกอินครับ
โอเคครับขอบคุณครับคุณสมพจน์ครับ Call Me By Your Name แล้ววันนี้นะครับวันนี้สัปดาห์นี้มีข่าวว่าท่านเซอร์เอลตันจอห์นเนี่ยจะยุติแขวนไมค์ละจะใช้ชีวิตอย่างอยู่กับครอบครัวแต่ว่าก่อนจะแขวนไมค์เนี่ยยังจะมีเวิลด์ทัวร์อีกรอบหนึ่งแต่ใช้เวลาประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นเรายังจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับท่านเซอร์เอลตันจอห์นไปอีกพักหนึ่งแต่วันนี้นะครับนำเพลงของเอลตันจอห์นมาส่งท้ายคุณผู้ฟังครับ Your Song It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who canEasily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ But then again, no, or a man.Who makes potions in a traveling show? I know it's not much, but it's.